Naujausiame 21 amžiaus laikraščio numeryje daug vietos skiriama visuotinės katalikų bažnyčios gyvenimo temai. Laikraščio priede Kristus ir pasaulis Mindaugas Buika apžvelgia. Popiežiaus Leono 14 kalba, švenčiant Italijos kariuomenės ordinariatų įkūrimo 100-asias metines. Visuomenėje, paženklintoje žmogiško mobilumo ir kultūrinės įvairovės, kariuomenės kapelionas taip pat turi tarnauti dialogui tarp tautų, kultūrų ir religijų, pristatydamas bažnyčią kaip vienybės skatinimo įrankį. Kalbėjo šventasis tėvas, kapeliono tarnystė yra labai svarbi krikščioniškai karių misijai, kuri yra nuolatinė, garbinga ir nepakeičiama taikai bei saugumui palaikyti. Krikščionio kario misija – tai pašaukimas ginti silpnuosius, saugoti žmonių ir tautų darnų sambuvį, dalyvauti ir, kai reikia, gelbėti žmonės įvairių nelaimių akivaizdoje, ne tik atlaikant priešo išpolius, bet ir dalyvaujant įvairiose tarptautinėse operacijose, kad būtų išsaugota taika, suteikta humanitarinė pagalba ir atstatyta suirusi tvarka. Laikraščio priede 21 amžiaus horizontai Mindaugas Buika apžvelgia antros pagal mažumą pasaulyje po Vatikano valstybės – Monako, kur neseniai lankėsi popiežius Leonas XIV, socialinę ir religinę padėtį. Nepaisant išorinės Monako gerovės, bendrojo nacionalinio produkto dydis vidutiniškai vienam gyventojui siekia net 250 tūkstančių eurų. Neregimas skurdas ir socialiniai kontrastai yra dideli. Iš 38 tūkstančių šalies gyventojų, daugiau kaip 32 tūkstančiai yra katalikai, sujungti į 6 parapijas, sudarančias pagal teritoriją mažiausią pasaulyje katalikų bažnyčios arkivyskupiją. Kaip sakė arkivyskupas Dominikas Marija Žanas Mišelis Davidas, Monake egzistuojantys materialiniai nepritekliai yra nelengvai pastebimi. Nors dėl labai didelių pragyvenimo išlaidų ir kainų, štai vienas kvadratinis metras nekilnojamo turto vidutiniškai kainuoja 100 tūkstančių eurų. Sunku įsigyti ar išsinuomoti būstą. Kita vertus, netgi gyvenantis pasiturinčiai Monake, kaip ir kiekvienoje sekularizuotoje vakarų visuomenėje, yra daug kitų skurdo formų. Paplitęs vienišumas, gyvenimo prasmės stoka ir abejingumas viskam. Laikraštis Katalikas praneša, kad Kernavėje mirė ilgametė Kristaus karaliaus diakonių, kongregacijos vyresnioje sesuo Antanina Irena Volaitytė ir spausdina ilgą tekstą apie jos gyvenimą. Apžvalgą parengė laikraščio redakciją perskaitė Andrius Sakalauskas.
Naujausiame žurnalo Jėzuitai numeryje rasite daug jėzuitų straipsnių. Dievas tapo nebereikalingas. Tokiu teiginiu savo straipsnį pradeda vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas. Tėvas Mindaugas Malinauskas aiškina, kad mistika yra normalus krikščioniško gyvenimo matmuo. Tėvas Aldonas Gudaitis dalyjasi savo įžvalgomis apie tai, kaip skelbti gerąją naujieną, ištikus rimtiems iššūkiams. Jėzuitų naujokyne šiuo metu dirbančiam tėvui Eugenijui Puzynei aktualiausia pašaukimo tema. Net ir jose straipsniuose prisimenamas pernai balandį mus palikęs tėvas Antanas Saulaitis. Žurnale taip pat rasite džiugias Vilniaus Jėzuitų gimnazijos jubiliejaus šventės akimirkas, kurios iliustruoja gimnazijos direktorės sesers Editos Šicaitės tekstą, glaustai apmastantis 30 atkurtosios gimnazijos metų patirtį. Už tai, kad ji tapo įmanoma, nuoširdžiai dėkojame ir jums, brangus remėjai, geradariai, bičiuliai. Padėką reiškia ir tėvas Vidmantas Šimkūnas. Popierinį žurnalo variantą galite rasti Jėzuitų bažnyčiose arba elektroninę jo versiją svetainėje www.jezuitai.lt.
Balandžio mėnesio maldinėlio Magnificat pristatymas. Balandžio mėnesio maldinėlis, padėjęs išgyventi didįjį tridienį, lydi į prisikėlimo džiaugsmą. Visą Velykų oktavos savaitę skaitysime Evangelijose sudėtus liudijimus apie prisikėlusįjį. Visą Velykų laiką girdėsime apaštalų darbų knygą, aprašančią mokinių žingsnius po prisikėlimo, gausėjantį tikinčiųjų būrį. Norisi paminėti ir viršelį puošiančio paveikslo simboliką. 16 amžiuje italų dailininko Giovanio Batistos Tinčio nutapytas paveikslas naudotas kaip bažnytinė procesijų vėliava ir labai primena prisikėlusiojo statulėlės, kurias išvystame ant altorių Velykų rytą. Bet šiame paveiksle galime įžiūrėti daugiau, apie tai rašo menotyrininkė Dovilė Barcytė. Paveikslo kompozicija pabrėžia kančią simbolizuojančias žaizdas ir pergalingą prisikėlimą. Prie prisikėlusiojo stovi angelas, laikantis taurę, į kurią renka Kristaus kraują, simbolizuojantį išganimą ir kančios transformaciją. Jo žvilgsnis nukreiptas į prisikėlusįjį, o gestas tarsi kviečia žiūrovą įsitraukti į kontempliaciją, liudijant Kristaus pergalę. Maldinėlio straipsniuose toliau tęsėme pažintį su šventuoju raštu. Šį kartą įžvalgomis apie išminties knygą dalyjasi sesuo eucharistietė Emanuela Linda Ceple. Kunigas Robertas Urbanavičius balandžio numeryje baigė pasakojimų ciklą apie šventes švenčiausiosios mergelės Marijos garbei, o ateityje laukia straipsnių ciklas nauja tema. Mėnesio šventoje skiltyje prisiminsime šventąją Kotryną Sienietę, mistikę ir aktyviai apaštalavusią krikščionę, vienybės ir taikos mokytoje, paskelbtą bažnyčios mokytoje. Pasakojame apie ją parengė Rafaelė Kriaučiūnaitė. Kaip kas mėnesį maldinėlėje rasime specialią maldą ir keletą tekstų, padedančių geriau suprasti popiežiaus pasirinktą maldos intenciją. Šį balandį esame kviečiami melstis už kunigus, išgyvenančius pašaukimo krizę, kad jie gautų reikiamą dvasinį palydėjimą, o bendruomenės supratingai palaikytų juos malda. Išties prasidėjęs džiaugsmingas Velykų laikas nėra laikas sudėti rankas, o liudyti mums dovanota atpirkimo ir prisikelimo žinia. Prisiminkime popiežiaus Pranciškaus žodžius jo paskutinėje enciklikoje Dilexit Nos. Atvertas Kristaus šonas yra gyvybės šaltinis jo mylimiesiems, tai versmė malšinanti jo tautos troškulį. Evangeliją įvairiais jos aspektais reikia ne tik apmastyti ar atminti, bet ir išgyventi tiek meilės darbais, tiek vidinė patirtimi, ir tai ypač pasakytina apie Kristaus mirties ir prisikelimo slėpinį. Prisikelusysis savo malonės veikimu leidžia mums slėpiningai vienytis su jo kančia. Tegul Kristaus prisikelimo šviesa perkeičia mūsų gyvenimo prietemas. Leidinio Magnificat apžvalgą parengė Magnificat redakcija.
Neįprastas storesnis, skirtas ne tik lietuviams visame pasaulyje, bet ir angliškai skaitantiems Vilniaus svečiams, kurių birželį sostinės gatvėse matysime labai daug. Taip šiuos metus pasitinka pirmasis specialus ateities žurnalo numeris. Vilniuje šią vasarą vyks šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Jo tema statome gailestingumo miestą, ragina leistis į ypatingą piligrimystę, pradedant nuo savo širdies, patiriant ir pažįstant gailestingumą, sustiprinant į mūsų gyvenimo pamatus. Šis leidinys – maža pastanga, kviečianti paruošti širdis ir protus artėjančiam įvykiui. Dvigubas – parengtas ir lietuvių ir anglų kalba. Žurnalo turinys siūlo susipažinti su būsimais kongreso pranešėjais, vilniečiais, liudijančiais, kaip ir kur jie atrado Dievo gailestingumą, kviečia pažinti neatrastą Vilnių ir įsigilinti į miesto svarbą gailestingumo istorijoje. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas interviu primena, kad Dievo gailestingumas nėra abstrakti teologinė savoka, tai gyvenimo tikrovė. Gailestingumo kultūra siekia atstatymo, o ne atskirties, susitaikinimo, o ne nuolatinės poliarizacijos, solidarumo, o ne baimės, teigia jis. Kaip gailestingumo žinia skleidžiasi kasdienėse situacijose ir yra liudijama per skelbiamą žodį, gerumo darbus, maldą ir kūrybą, savo patirtimi dalyjasi vilniečiai, Dievo gailestingumo šventovėje tarnaujantis kunigas Valdemaras Širvinskis, paramos fondo sunkiai sergantiems vaikams įkūrėjas Rimantas Kaukienas ir amžinatilsį dailininko Vaidoto Kvašio žmona Rita Kvašienė. Nicky Gumbel, būsimas renginio pranešėjas, alfa kurso pradininkas ir įkvėpėjas, išsamime pokalbėje svarsto, ko šiandien trokšta žmogus ir ką gali pasiūlyti jo ruošiamas kursas, pasiekęs jau 10 milijonų žmonių visame pasaulyje, bei perkeitęs daugeliu jų gyvenimus. Amerikiečių David ir Kristi Kisel šeima, taip pat dalyvausianti kongrese liudyje, kaip atrado Dievo gailestingumą, patyrė iššūkių auginant sunkia genetinė odos lyga sergančius vaikus. Kristi pasakojo, kaip sunkiomis akimirkomis gelbėjo Dievo gailestingumo vainikėlis ir ką reiškia iš tiesų į savo kasdienybę įsileisti trumpus maldo žodžius Jėzau, pasitikiu tavimi ir jais gyventi. Netgi du žurnalo tekstai skirti ypatingai Vilniaus vietai išganytojo kalvai. Istorikė Emilija Jovaišaitė Martišauskinė pristatė misionierių ansamblio istorija, o kongreso pagrindiniai organizatoriai Nesa Čaikauskinė ir architektė Gilma Teodora Gilytė pokalbėje kvietė pasivaikščioti po vizičių vienuolyno ansamblį, rodydamos praeities ir dabarties kontrastus, atskleisdamos netikėtus atradimus, pavyzdžiui, šalia švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios buvusią Rojaus gatvę, vedusią į Rojaus sodus. Apie tai dabar galite skaityti tekste, o vasarą pasivaikščioti iš tikrųjų. Šioje vietoje juk ir vyks būsimasis kongresas, taip pat čia veiks paroda, atverti vartai, vizičių vienuolyno ansamblis. Gailestingumas suskamba ir muzikoje. Toks kūrinys kompozitoriaus Algirdo Martinaičio sukurta oratorija Gailestingumo altorius. Jame tarp orkestro, choro ir solistų tarsi kertiniai Dievo gailestingumo šventovės akmenys sudėti šventos Faustinos užrašyti žodžiai, kviečiantys muziką patirti kitaip, ieškoti vidinės stygos. Apie tai pokalbis su Algirdu Martinaičiu ir operos soliste sopranu Gunte Gelgote. Jei perskaičius žurnalą norėsiu skaityti dar ir dar, Lina Šapauskinė parengė jums rekomenduojamų knygų Dievo gailestingumo tema sąrašą. Daugelį jų autoriai, tokie kaip Marijonų kunigas Chris Alar, John Pridmore, kardinolas Gžegoš Rys, birželį viešės pasaulinėme paštalinėme gailestingumo kongrese Vilniuje. Tikimės, kad specialus ateitie žurnalo numeris padės pasirengti kongresui, įkvėpti, įsikvėpti ir patiems imtis gyventi Dievo gailestingumu, skleidžiant jo žinę žodžiu, darbais ir malda. Apžvalgą parengė laikraščio redakcija. Žurnalo redakcija.